закрываюцца прадпрыемствы, уцякае моладзь. А зарычы вядомыя далёка за межамі Беларусі лагерам смерці, створаным нямецкімі фашыстамі ў сакавіку 44-го году, у якім загінула каля 10 тысяч мірных жыхароў. Успаміны вязняў азарыцкага лагеру, а таксама думкі пра заўтрашні дзень маладых азарычцаў у чарговай перадачы серыі «Падарожжа свабоды».
Гэта Радыё Свабода, зараз напамін пра асноўныя тэмы дня. А зараз на чарзе перадача «Беларускае замежжа». У гэтым выпуску пра нядзельную школу ў Нью-Йорку для беларускіх дзяцей розных канфесіяў. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Пяцігадовая Паўлінка жыве ў Нью-Йорку. Яна нарадзілася ў Амерыцы. Яе бацькі беларусы. Беларускіх песенак і вершыкаў Паўлінка ведае столькі, што хапіла б не на адну перадачу. Пачнём, бадай, з вершыкаў.
Вершики? Давай погатнее колбаски.
Давай.
Гатнее колбаски с чесноком, коляндой, у кладовцы темной, вешаю гирляндой. Чародейный ветрик сушит их повзято. Там я ныне спешно выстаю до свята. На коляды мама колбасу достанет. От кламяных кольцам тост цветочным станет. Хмином и укропе хатни колбаскам. Гости дорогие, ешьте колебаскам.
Паўлінка ў свае 5 гадоў сапраўды шмат што ўмее. Яна ўжо пачала вучыцца, яна ўмее чытаць і па-ангельску, і па-беларуску.
Я сама ўмею чытаць. Ну, у нас ёсць шмат кніжак з вершыкамі.
Ты сама ўмееш чытаць?
Ну, мяне мама вучыла літарам, калі я была маленькая, а потым я пачала паскраваць па маленькіх, па маленькіх, я так і навучылася.
Паўлінка мае малодшага браціка Данілу, яму 2,5 гады. Ён таксама спявае і ведае беларускія вершы. Разам з іншымі дзеткамі з Нью-Йорку Паўлінка і Даніла наведваюць беларускую нядзельную школку ў Брукліне. Данілу я пакуль не турбавала пытаннямі, а Паўлінку папрасіла расказаць, ці падабаецца ёй школка.
Адно, што мне падабаецца, гэта не падабаецца, што там балюць, нешта ўпрыгожваюць, наклейваюць. Там нам лівала кветочку, у мене і собачку.
Паўлінка і Даніла ў нядзельную школку ездзяць, вядома, не адны. Іх прывозяць бацькі. І не толькі прывозяць. Галіна і Андрусь Падлескія пачалі ствараць віртуальную беларускую нядзельную школку, сайты з беларускімі песнямі, дыяфільмамі, да мультфільмамі, якім займаецца найбольш Андрусь, ужо існуе, а рэальная беларуская нядзельная школка, якой найбольш апякуецца і ў якой выкладае Галіна, пачала свае заняткі ў Нью-Йорку, ў Брукліне ад 2 сакавіка сёлета.
Гэтая ідэя, Таццяна, ўжо круцілася ў паветры гадамі, я не ведаю, 5 гадоў то дакладна. Все размаўлялі пра тое, што патрэбна школка, шмат маладых эмігрантаў, ёсць дзеці. Пра гэта гаварылі, і казалі, ой, все згаджаліся, што трэба пачаць, і ніхто не пачынаў. Вось рэшце-рэшт сабраліся.
Так што школка ствараецца тымі, хто адчувае ў ёй патрэбу, і выкладаюць самі бацькі. Даводзіцца, вядома, рыхтавацца да заняткаў, каб было цікава ўсім, а прыходзяць дзеткі рознага ўзросту, пачынаючы ад 2 гадоў.
Подрыхтовка займает довольно шмат часу. Хочется зарабить для детей размалевки, подрыхтовать некие поделки, пошукать певы, которые можно поспевать с детьми. Ну и сам урок продумать, ведаете, что им рассказывать, что не рассказывать, малюнки какие показать. Добро, что америцы библиотеки такие добрые, а что на каждый заняток можно найти книжку по каждой теме библейной с прихожими малюнками. Так что это не проблема. Ну, продумать пытания, само собой. Ну, такое, пошукать гульни.
Я попросила Галину поделиться секретом, как вырашаются финансовые проблемы. Але высветлилось, что их попросту нема.
То вы видите, в уголе нечто их и нема, этих финансовых проблем. Церква, знаете, за помешкание ничего не берет, а школка как бы при церкви. Что еще финансово потребно? Я не веду, а луки, папера, книжки. Ну, это все. Книжки у меня белорусские есть свои, я их просто приношу там почитать казки, например. Что ничто можно взять в библиотеке, позычить. Но так, выдатки не вельми великие. Причем некоторые из белорусов, таких еще минулых, этих хваля о миграции, так само завсюду пропановывают за помогчи, так что финансово у нас абсолютно никаких проблем нема. То выдатки не такие великие, сколько папера и алоуки, соправды, каштуют. Люди вельми самоохвярные. Самое потребное у недельной школцы — это знайти хотя бы пару семей самоданных, которые этим занимаются. Остальные проблемы не такие уже и складанные, в принципе.
Ну, а проблема белорусскомовных материалов, те их хапае.
Користаюся англомовными материалами, которые есть. Коли я показываю малюнки из ангельской книжки, я просто все рассказываю по-белоруску. С того часа, как народилась у нас Паулинка, я научилась вельми добро параллельно перекладать все книжки. Идешь в библиотеку, набираешь пригожие книжки с малюнками и параллельно одразу и по-белоруску все рассказываешь. Так что для меня это не вельми великая проблема. Мультиков, конечно, не стоит, там гульня у компьютерных, али этом же в школе не занимаешься. Вот что меня вельми хвалюет, что не хапает спивов десятчих по-белоруску. Я спробую зараз шукать их усюду, но я знайшла там десяток, может, два десятка. Али не так шмат, на жаль. Вот это можно было бы полепшить. Я не ведаю, где их шукать. Чира кажучи. Дается на радио рации есть неблагая десячая программа, я их неделю полгодины иди. И там часом у них так само включены спевы, вот белостоцкие детки добро спевают. Я спробую до их зараз имейлами дописаться, может, допишуся.
Вы слухаете передачу «Белорусское замежжа» про новую белорусскую недельную школу у Нью-Йорку, а так само про первую виртуальную недельную школу, якую створают батьки.
Вядома, беларускай можна навучыць і ў сям'і. Але ў школцы дзеці кантактуюць з іншымі беларускамоўнымі сябрамі, і ў гэтым вялікая каштоўнасць школкі. Заняткі ўключаюць гісторыю з дзіцячай біблії, спевы, маляванне, выцінанку альбо які іншы мастацкі выраб. На першым занятку было 8 дзетак, дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту. Першая тэма была «Стварэнне свету». Дзеці спявалі, слухалі адпаведную гісторыю з дзіцячай біблії, малявалі, паглядзелі, паслухалі пару цікавых кніжак з малюнкамі, зрабілі з паперы і аднаразовых талерак сапраўдны мастацкі твор «Краба-скрыпача». Цяпер дадаюцца і танцы, і мультфільмы, дыяфільмы, заняткі двойчы на месяц па нядзелях падчас набажэнства з 10 да 12 гадзінаў. Бацькі могуць падчас заняткаў пайсці на набажэнства, калі жадаюць, але школка стваралася не толькі дзеля гэтага.
И белорусская школка потребна была. Ну, некоторые люди идут на набожество, некоторые застаются с детьми.
Занятки отбываются у помешканні православного собору Кирилла Туровского, что у Бруклине, але гэта новая белорусская недельная школка, сапраўды сучасная, межконфессийная. Теперь сюда приходят дети из русско-белорусских семьев и семьев, где батьки разных веровызнаний, як, до прикладу, сям'ї Алены и Петры Рыжих. У их трохгадовые Янка и Алеська, якой полторы году. У гэтую неделю, калі были чарговые занятки у школцы, я поговорила с их мамой Аленой. Яна православная. Яе муж Пётра католік.
Нет, это не проблема совсем, навык про это не говорили. Идея была пойти в школку и вычесть детей. Я думаю, что в этой школке уже давно была потреба. А для нас, детки маленькие, так шукали, так хотели. Мы вельми добро церапили и вельми удерживали. Мы трохи вывучаем Библии, под ней трохи вывучаем алфавит, песни разные. Поэтому мы навык не тлумачим деткам, где якой не належит конфессии. Мы вывучаем Библию, мы всех христиане. По верша по-другому, там николь, которым говорить про это не было. Так вышло и все. Как была такая школа в католической церкви, мы входили в католическую. Не моя низкая родница для нас. Мы поважаем религию одну на год. И детки наши так само належат до наших религий.
Что до разных конфессий, Галина Подлеская кажа, что деликатные моменты и не закранаются, и потребы такой нема.
У
Мы вивчаємо біблійні історії, Біблія для всіх одна. Ставаємо співи, гімни. До речі, у Америці у різних церквах можна почути одні і ті ж гімни, і у протестантських, і у католицьких храмах. Так що співи, гімни, вони всі універсальні для всіх християн.
Читай Біблію, молися щодня, молися щодня, молися щодня. Читай Біблію, молися щодня, та власті сталець, та власті сталець, та власті сталець. Ой, читай Біблію, молися щодня, та власті сталець.
Недельная школка начала працавать реально, и одночасово Галина и Андрусь Подлесские занимаются интернет-сайтом с диафильмами, мультфильмами и песнями для малышов по-белоруску. Сайт гэта распачынае ідэю першай віртуальнай беларускай нядзельнай школкі. Галіна падала ідэю і робіць пераклады, але яна кажа, што Андрусь займаецца гэтым найбольш.
Ведаеце, нам зараз даводзіцца ствараць віртуальную Беларусь фактычна, бо тая Беларусь, которая зараз існуе пры тым прамасковскім і антыбеларускім рэжыме ў самой Рэспубліцы Беларусь, гэта, так скажам, не тая Беларусь, пра якую мы марым і якую бачым у сваіх марах. Так што, калі там нічога не атрымліваецца пакуль, што будзе іншая Беларусь, будзе віртуальная Беларусь, і яна ўжо існуе, яна, думаю, толькі будзе ўзмацняцца на гэтай непадуладнай таму рэжыму тэрыторыі.
І на гэтай непадуладнай рэжыму тэрыторыі Андрусь працуе для сваіх і іншых беларускіх дзяцей. Апрача таго, Андрусь мае вучобу і працу. Цяжка знаходзіць час для дабрачыннай працы ў сеціве.
Справляюся неяк. Калі мэта ёсць у жыцці, ведаеце, ёсць такая высакародная ідэя, калі яна ёсць, калі ёй жывеш, то час заўсёды знойдзецца на гэта. Хочацца гэта рабіць. Бачу плёны для сваіх дзяцей. Пачалося гэта для нашых дзяцей, для Паўлінкі, для Данілкі. Шмат матэрыялаў накапілася, хацелася гэта даць магчымасць іншым бацькам пакарыстацца. Каб было больше часу, то это б хутчэй бы было і аднаўленні, і планы вялікія, в прынцыпе. Ужо там у нас больш за 20 дыяфільмаў ёсць. Распрацоўці 10-3 новых дыяфільмы. Ну і планы, прынамсі, на дзясятак яшчэ наперад ёсць. Будзем працаваць.
Я ўсё-ткі запыталася ў Андруся пра дапамогу, ці патрэбная і якая?
Я не думаю, што нейкая асаблівая дапамога. Патрэбна кожны дзень па гадзінцы пасядзішы. Новы матэрыял за тыдзень атрымліваецца, так што неблагое аднаўленне ідзе. Хацеў бы толькі выказаць падзяку беларускаму згуртаванню моладзі ў Амерыцы, асабіста спадару Алешы Вінакураву за тое, што яны нам зарэгістравалі нашу веб-адрэсу і таксама хостінг бясплатны нам даюць. Так што мы тут маем людзей, каторыя нам дапамагаюць. А наконт матэрыялаў мы нешта самае робім. Калі ў кагосьці ёсць ідэі, мы вельмі адкрытыя да супрацоўніцтва.
На сайце будуць выкладацца пасля кожных заняткаў тэксты урокаў з малюнкамі, пытаннямі, песнямі. Таму Галіна яшчэ нагадала, просьба адгукнуцца тым, хто можа дапамагчы ў пошуках беларускіх дзіцячых песенак. І ёсць просьба і да беларускіх мастакоў.
Ведаеце, неблага было б, каб мастакі знайшліся, каторыя б жадалі нейкія малюнкі зрабіць, бо без малюнкаў то зрабіць такія ўрокі зусім не складана. Але без малюнкаў дзецям не цікава. Пачынаеш шукаць малюнкі, ўсё абаронена правамі. Тое, што абаронена правамі, то і не хочацца чапаць, як гэта непрыгожа такое рабіць. Для школы самая лепшая дапамога – гэта даць знаць усім сваім знаёмым, каторыя жывуць у Нью-Йорку, ці ў Нью-Джерзі, ці ў Канектыку, тех, хто можа зацікавіцца, каб яны прыязджалі і прыводзілі сваіх дзяцей.
Адрас сайту дзяцінства.нет. Там ёсць і кантакты. Телефон Галіны Андруся Падлесскіх у Нью-Йорку 914-77-94-342. Больш інфармацыі, фотаздымкаў і адрасоў у тэксце перадачы на сайце свабода.орг. А со мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас pokladslimakvilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Прагучала перадача «Беларуская замежжа», якую вяла Таццяна Поклад. А зараз Валянцін Жданко пра тэмы заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Васіль Пятровіч з Бабруйску. Незразумела, дзеля чаго былі патрэбны эксперыменты ў сістэме адукацыі. Ці не шкодніцтва гэта? як сённяшнія дзесяцікласнікі за адзін год засвоіць праграму двух навучальных гадоў. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».